الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت قدر له جماعت قرمت باورلر بنج قزغر تخرمز ورزدان إحسان غا ديب أيتلا إحسان بلستر ول كركي من يسقلق أدمنن إشك جان دنيوسنن أزغيروه مثال بزي قزاق таласында жалпы ишан деген сөз бар. Сосын ахун деген сөз бар. Бір жалпы ахундар болған, ишандар болған. Ахун деген сөз осы фиқ мамандар, фиқтың білгілері, білгілер. Мысалы, Сығнақи, Итқани, кешегі Қалжан ахунды, Шәкірті Тұрмұғанбет Ізілеуұлы барлығы ахундар болып табылады. Енді ишандар Қожа Ахмет Ясауи бабамыз ұстанған жолдар бұлар тәрбиелік мақсатта жұмыс істеген. Ішкі жан дүниесін дамытқан ғалымдар. Бұлар ішкі жан дүниемен көп жұмыс істеген кісілер. Ишан деген сөздің өзі жалпы парыш тілінің сөзі. Парышшадан қазақшаға аударған кезде ол олар деген мағына береді. Енді олар деген бір діни бір статус болып қалыптасып кеткенде, неге олай? Өйткені олар көп намаз оқиды, ораза ұстайды, сөйтіп адамдар мақтаған кезде олар ғой істейтін деп өздеріне ана мақтауды өздеріне бағыттағысы келмеген. Бағытты өздеріне бұрғысы келмеген да, сөйтіп олар деп айта берген. Мысалы бізде мен істедім дегенде көбісі адамдар біз істедік деп айтады ғой. Біз түбі бәрібір менді, яғни өзін мақтап тұр да ол. Ал енді олар көбінесе үшінші жаққа ауыстырып менен де бізден де мақтауды алыстатқанда, солай өздерін таза ұстағанды жақсы көрген. Олар деп. Міне солай, олар істеді дей бергеннен кейін адамдар оларды олар деп, ишандар деп айтып кеткен да. Енді бұл неге біз ишан деген сөзге анықтама бердік? Өйткені бұл тазалықпен, ішкі жан дүниемен жұмыс істейтін бүгінгі тақырымыз осыған. Яғни оразадан адам қалай көркем мінез құлықты дүйт деген сөз ғой. Алла Тағаланың адамзатқа Рамазандағы оразаны парыз етуі, оны Алла Тағаланың құлдарын аш ұстап, шөлдетіп ұстау еместігі айтпаса да белгілі. Алла Тағала аш қылумен өмірде бір нәрсе Алла Тағала мен құлыма осылай сабақ берем деп Алла Тағала олай істемейтіндігі түсінікті. Бірақ Алла Тағала Рамазанды парыз етті. Аш жүруімізді, шөлдеуімізді Алла Тағала Рамазанда міндеттеді. Неге? Оның ар жағындағы тәрбиелік мектепке байланысты. Рамазанды бітірген, мектебіне өткен адам ол өзгеру керек. Алланың бізге қойған міндеті сол. Сол себепті Алла Тағала өзгеру үшін сендерге Алла Тағала Рамазанды парыз етті дейді. Мысалы, намаз Ақиму салауату зака намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Намаз оқсақ, я Раббым, қалай бізде өзгеріс болады десек, Алла Тағала Құранда Анкабут сүресінде инна сала танха анил фахшаи вал мункар. Намаз адамды арсыздық пен жамандықтан тиятты дейді. Тимаса ше? Онда біз сол намаз деген рамкаға қамтитын ұғымды әлі дұрыс орындай алмай жүрдік. Ал дұрыс орындасақ, ол намаз тыйу керек. Нәтиже сондай болу керек. Мысалы Алла Тағала хажлықты не дейді? Фәля рафас вәля фусуқ вәля джидала фил хадж. Арсыздықтан, жамандықтан, әйеліне жақындасудан, талас тартыстан хажлықта тыйылыңдар дейді. Келгеннен кейін талас тартыс, жаңағыдай бұрынғы мінезіңіздің өзгеріп келуі ол өте маңызды. Сол себепті бір түркиялық бір ғалым намаздан кейін, ал Рамазаннан кейін, қажылықтан кейін басталады деп айтқан екен. Яғни содан кейін сіз қалай боласыз? Сол нағыз ораза, сол нағыз намаз, сол нағыз құлшылықты анықтайды деп айтқан екен де ғалым. Тура сол секілді Алла Тағала Құранда Раббымыз Алла ол ғалымның басқаның қазіргі айтқан концепциямызды, қазіргі айтпақ болған тұжырымдамамызды біз қайдан алып тұрық? Алла Тағала Құранда, ей иман келтіргендер, сендерге дейінгілерге ораза парыз болғандай, сендерге де ораза барыз болынды. Ләәлләкум тәттәқуын. Сендердің тақуалықтарыңа жетуілерің үшін дейді. Нәтиже осы. Жетпесек ше онда? Жетпесек, Құрандағы ораза деген сөзді біз әлі толық ұғына алмай жатырмыз. Толық дұрыс орындай алмай жатырмыз дегенсіз. Сол себепті біз Құрандағы әрдайым ораза деген сөзді жүрекке ұғынып, тура осы оразаға дүп түсуіміз үшін міндетті түрде нағыз ораза ұстай білуіміз керек. Олай ол үшін бізге ораза өзгеріс әкелу керек. Мысалы, біз айт күні түсте тамақ жеп отырсақ, кейде ойланып қаламыз, бүгін Рамазан емес пе деп, бүгін айт екен ғой деп қайта жей бастаймыз. Ана айт уақытында аузымызға салған қасық сайын біз ойланып қаламыз ғой, күмәнданып қаламыз. Міне тура солай біз айттан кейін, одан кейінгі уақытта біреуді ғайбаттап қалсақ, өсектеп қойсақ, біреуді өзімізден төмен көріп қойсақ, біз солай қатты ойланып кетуіміз керек. Ана қасық аузымызды жырып өткен секілді бүгінгі күн көз алдымыздан өткізіп, бүгін Рамазан бет деп біз жүрегіміз толқып кеткен секілді, тура солай айттан кейінгі уақытта біз тілімізді, жүрегімізді, көзімізді, құлағымызды тазартып шығуымыз керек. Міне ораза ләәлләкум тәттәқуын, сендердің тақуалықтарға жетуілерің үшін мақсат осы міне. Мына істегі мақсат осы. Мына істі орындап, мына мақсат орындалса, онда сіз дұрыс ораза ұстадыңыз деген сөз. Ал мына істі ұстап, бірақ мақсат орындалмаса, нәтиже жоқ болса, онда қиын жағдай. Алла Тағала мына мақсатқа жету керек дейді да ол нәрсе. Соған апару керек дейді. Біз соған барынша баруымыз керек. Бұл бүкіл зекетте сондай, қажылықта сондай, намазда сондай кейбір аяттарды біз келтіріп өттік. Ислам діні үш үлкен тіректен тұрады. Біріншісі ақида, одан кейін фиқ, үшіншісі мінез құлық. Біз біріншісі айттық ақида. Адам бірінші Алла Тағала сен дейді. Менің бар екендігіме, бір екендігіме, жалғыз екендігіме, құдіретті екендігіме сен дейді. Егер сен сенсең дейді, сенің сенімің сені көркем мінез құлыққа әкеледі дейді. Сенің сенімің сені құлшылыққа әкеледі дейді. Құлшылыққа. Намазға әкеледі, оразаға әкеледі, қажылыққа әкеледі. Ал егер намазға әкелмесе ше сенім, сенет бірақ намаз оқымаса ше, онда сенімде кінәрат бар деген сөз. Әлі сенім дұрыс деңгейіне жетпей жатыр деген сөзді ол. Сенім деңгейіне жеткен кезде ол міндетті түрде намазға келеді. Ал енді намаз, сол ортадағы құлшылықтар міндетті түрде адамда дұрыс мінез құлқа келеді. Ал енді әкелмесе, онда намазда кінәрат бар деген сөз. Біз намазды әлі көп дүзеуіміз керек деген сөз. Мысалы, намаз оқып шығасыз, сіз шыққаннан кейін бауырыңыз төмен көріп, адамдарды төмен көріп, өзіңізді бір жоғары көріп шықсаңыз мешіттен, онда мешіттің ішінде сіз әлі дұрыс намаз оқымай жүрсіз да. Бізде бәріміз сондай да. Дұрыс намаз оқып шықсақ біз, сыртқа шыққанда өзгеріп шығуымыз керек. Ол намаздан кейін мешіттегі жағдайда көп әсер етеді ол. Мысалы, бізде қалай бауырлар? Мешітке келеді, аяғын біреу басып кетсе, іштеңе етпейді бауырым. Рамазан, ода тұрған не бар? Рамазан емес уақытта іштеңе етпейді бауырым. Бәрімізде болады, пенделіміз, сендеміз ғой деп айтады. Біреу базарда басып кетсе ше, көбінесе боқтап жүреді біреулер. Көзіңе қарамайсың ба? Басқа деген секілді ауыр сөйлеп, бауырларын ренжітеді. Сонда біздің табынатын құдайымыз мешітте ғана бар, мешіттің сыртында сонда құдайымыз жоқ па біздің? Сонда біздің құдай тек қана мешітте ғана көреді. Басқа уақытта көрмей ме сонда? Бәрі ондай емес деп айтады. Бүкіл адам солай жауап береді. Құдайдың сипаты, өзіне ғана тән сипаты өте ерекше. Ол барлық жерде көреді, барлық жерде естиді деп айтамыз бәріміз. Бірақ істе олай болмай жатады. Бірақ біз сезіне алмай жатырмыз да ол. Сол себепті намаздан кейін басталады деген сөз, оразадан кейін басталады деген сөз, бұл өте маңызды. Алла Тағала бізге бір құлшылықпен бізді осындай мархаметіне бөліп қойса, ол біз артықпыз деген сөз емес. Алла Тағала бізге солай бір артықшылығымен, кеңшілігімен осы нәрсені бізге нәсіп етті. Олай болса, біз осы Алланың илахи тауфиқ барын қашанда біз өте қатты сезінуіміз керек. Илахи тауфиқ деген не? Тәңірдің бізге сәтін салдыруымен біз осы нәрсеге қолымыз жетіп жатыр. Ал егер бізге Тәңір мына нәрсеге сәтін салдырып қоймағанда, біз оған ешқашан шамамыз жетпеуі де мүмкін еді. Алла Тағаланың тауфиқы бар екендігін біз қашанда жүрекпен сезінуіміз керек. Бүкіл нәрсені өзімізбен байланыстырып кетпеуіміз керек. Міне, бұл ихсан, құрметті бауырлар. Ихсан деген біздің өзгеруіміз. Мінез құлқымыздың өзгеруі. Жалпы мінез құлық өзгере ме, өзгермей ме деген үлкен бір мәселе бар, иә? Жалпы адамның түбіндегі мінез құлқы жалпы көбінесе қалады, иә? Бірақ ислам діні осы қалған мінез құлықты жоқ қылып жібермейді. Оны дұрыс бағытқа несейді, дұрыс бағыт береді оған. Ол қалай де? Мысал біреу ашушаң. Оның ашушаңдығын біз ұрып, теуіп, төбелеп алып тастасақ, ол ашуланбайтын болып қалса, біз одан не ұтамыз? Оның ашушаңдығын біз соғыста, әйелін қызғанғанда, немесе басқа бір жағдайда оның ашушаңдығы керек емес пе ол? Сонда мінез құлық болу керек емес пе мұсылманда? Бірақ ол керек емес жерде пайдаланып жүр. Бауырына, басқасына көп сондай бір керек емес орында оны пайдаланып жүр да ол. Енді соны керек бағытта ислам діні бұрып береді да ол. Мысалы біреу болмайтын бір майда істерде өте сақ қарайды. Бірақ біреудің аманатына олай қарамайды да ол. Оның майдалау, ұсақтау мінезін соған бұрып қойсақ, ол біреудің аманатына келген кезде бір істердің есеп мәліметтерінде, есеп жұмыстарында ол жақсы қараса, ол жерде экономикен көтереді да ол. Береке болады да ол жерде. Әрбір істің қадірін біледі. Міне солай оны біз бағыттап қойсақ, ол көптеген нәтижеге алып келеді. Алла Тағала елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әркімнің потенциалын қалай қарай білген. Біреудің мына нәрсеге ие бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соған бұрған. Біреудің мына нәрсеге ие бар, оны соған солай бұрған. Әр қайсысын бір-бірімен шатастырмаған. Пайғамбарымыз осына кейін көлемде дипломат болғандығы сол да ол. Мысалы, Меккеден Мединеге көшкен кезде Медине халқына дағуатшы ретінде исламның миссиясын арқалаған елші ретінде ислам дінінің консулы ретінде ол жаққа Мусаб ибн Умайрды жіберді. Оның потенциалы сондай еді. Өзінен кейін халифа ретінде бүкіл істі Абу Бакрге тапсырды. Оның потенциалы сондай көтеретін еді ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір жерлерде Усама бин Зайдты үлкен сапардағы мұсылмандардың әскерінің, сапардағы мұсылмандардың тобының басшысы ретінде қойды. Ол жердегі солай керек етті ол. Жастау бір кісі керек етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай бұра білген. Ал енді ашуланып қоямыз біз, керек емес орында. Сосын айтамыз, негіз өзім сондаймын деп айтамыз да. Алла Тағала Құранда айтады, ашуын жұта білгендер дейді. Алла Тағала Құранда біз шамамыз келмейтін жүкті бізге жүктемейді. Алла Құранда айтты ғой, жұта білгендер деп. Біз сол аятты болуымыз керек болып, әрқашан талпынуымыз керек. Өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Керек емес орында ашуланып, керек емес жерде ана төксек ішіміздегі нәрсені шығарсақ, онда біз өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Садақа берейік, басқа қылайық, біз ана жерде өзімізді кінәлейік. Солай өзімізді түзейік. Алла Тағала қасиетті Рамазан айында баршамыздың түзелуімізді, ихсанға қарай бет бұрған кейде Рамазаннан шығуымызды және келесі Рамазанға дейін сол мектептің әсері біздің бойымызда қашанда көрініп тұруын Раббымыз Алла нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин.